Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Kultura i umetnost u doba populizma. Kako pomiriti demokratiju ukusa, potrebe i želje? Da li je populizam strategija ili ideologija koja oblikuje i društvo i kulturu i ujedinjuje svet u 21. veku? Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Dramskih umetnosti u Beogradu u saradnji sa Fakultetom političkih nauka prošle nedelje organizovao je međunarodnu konferenciju Mediji, demokratija, populizam, što je samo jedan od povoda da ključno pitanje današnje emisije bude šta znači populizam i da li je postao ključni savremeni globalni fenomen. Ni u naučnim krugovima nema jedinstvene definicije populizma. Da li je fenomen, strategija, komunikacioni, odnosno politički stil, diskurs ili poslednja velika ideologija u savremenom svetu? Šta je populizam i kako ga prepoznajemo i gde i koji su njegovi dometi, pre svega u medijima, kulturi i umetnosti, pokušat će da odgovore i naše današnje gošće. Dr. Mirjana Nikolić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I prvo pitanje, da, zaista, šta je populizam?
Dakle, meni je pripala čast da prvo definišem populizam. Dakle, na konferenciji koju ste spomenuli bilo je izuzetno veliki broj diskutanata i ono što je bio light motiv svih njihovih izlaganja bilo je definisanje onoga što je populizam. Ono oko čega se najveći broj izlagača složio jeste da je populizam uglavnom ideologija, mada smo imali određeni broj radova koji su zastupali tezu da je reč o komunikacionoj strategiji. Ako govorimo o nekom mom stavu šta je populizam, ja ne, i pogotovo u kontekstu medija, smatram da mediji su nekada davno i pronađeni kako bi vršili diseminaciju određenih ideja i na popularan način približavali publici određene ideje. Još je Altiser rekao da su praktično mediji posrednik između političkih struktura i građanstva, naroda, nacije, tako da potpuno je onda logično da se mediji uvek vide kao jedan komunikacioni kanal koji će određene ideje prosleđivati i učiniti ih prijemčljivim relativno velikom broju publike. Ono što je, dakle, karakteristika medija, to je njihova zavodljivost, a sa druge strane to je isto i karakteristika populističke retorike, zavodljivost, oportunizam, jednostavnost i naravno želja da se što bolje približi publici i masovnom auditorijumu.
Sa nama je i dr. Vladislava Gordić-Petković, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i glavna urednica časopisa Kultura. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je za vas populizam?
Pa, da pokušam da ga formulišem vrlo, vrlo jezgrovito i jednostavno, mada je to možda i sporno. Populizam je na svaki način suprotan snobizmu. Ako je reč snob nastala od sine nobilitatis, od nekoga ko bez plemenitog porekla i bez plemenitih znanja teži da dostigne vrednosti elite i elitne kulture, onda je populizam zapravo potpuno suprotan tome. On teži da kulturu na neki način skine sa elitnog položaja, sa pijedestala i da je vrati u mase i da joj da obličje rudimentarnog, nerafiniranog, nesofisticiranog. Mislim da na taj način možemo da pokažemo da kao što mediji mogu da budu kanal za širenje populizma, da možemo da vidimo da i mediji i književnost i umetnost mogu da istovremeno budu i komentari strategija i ideologija populizma. Vidite da govorim u množini strategije i ideologije, zato što je, mislim, očigledno da svako doba i svaka stilska formacija ima svoje vidove populizma koji su dakle obrnuti od snobizma, obrnuti od pokušaja da se bude bolji.
Sa nama je i doktor Ana Milojević, docent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Populizam za vas?
Pa, populizam za sve nas ovde je zapravo jedan polivalentan koncept ili pojam i zapravo moj stav je da se populizam može smatrati i ideologijom i diskursom i dakle nečim što je obrnuto od snobizma, zapravo zato što populizam ima i neki svoj sadržaj, neku svoju suštinu i ima jednu specifičnu formu kojom se izražava i zbog toga se kaže i da je populizam jedna tanka ideologija koja zapravo sagledava društvo kao pojednostavljen sukob između elita sa jedne strane i mase ili običnog naroda sa druge strane i posmatra ih kao neka vrsta, kao dva sukobljena pola i zapravo populistički lideri se obraćaju narodnim masama izražavajući njihovu volju i zapravo pretendirajući na to da u ime naroda zapravo zauzmu vlast u društvu nasuprot elitama koje su sada u ovakvim društvenim uslovima zapravo ti koji su zaposeli vlast kontra ili su u suprotnosti sa voljom naroda. I zapravo zašto je to neka vrsta stila ili strategije političke komunikacije? Zato što se zapravo taj antagonizam izražava jednim pojednostavljenim jezikom, jezikom običnog naroda, zato što se teži da se evociraju emocije tokom tog govora i zato što se zapravo društveni problemi na neki način prenaglašavaju i teži se nekoj vrsti polarizacije unutar tog, da kažemo, populističkog diskursa.
Pominjete, dakle, elita i sa druge strane populiste, odnosno populiste i populizam, onaj koji zapravo negde elitama mnogo toga zamera, a čini mi se i da li možemo govoriti o nekoj specifičnosti populizma baš u 21. veku i kod nas i u svetu, kada se u stvari najviše negde odbacuje autoritet stručnjaka, odnosno dovodi u pitanje pojam elite, već i pojam i uloga intelektualaca i naučnika u jednom društvu. Izvolite, Vladislav.
Zanimljiv slučaj je recimo slučaj britanske naučnice koja sebe predstavlja kao naučnicu, autorku i broadcastera. To je Bethany Hughes. Bethany Hughes je 2005. godine objavila knjigu Jelena Trojanska, koja je u podnaslovu imala tri reči. Boginja, princeza i bludnica. Šta je ona pokušala u svojoj knjizi? Ona je pokušala da kult Jelene Trojanske predstavi kao kult koji se vezuje za realno postojeću osobu koja je živela u grčkom bronzanom dobu, da je predstavi kao osobu čija se biografija može rekonstruisati. Ova knjiga je postala bestseller, prevedena je na 12 jezika, po njoj je sačinjena i BBC-eva dokumentarna višedelna emisija u kojoj je Bethany Hughes pratila, putujući istočnim Sredozemljem, pratila nekakvu fiktivnu, konstruisanu biografiju Jelene Trojanske, pokušavajući da obradi njene različite identitete, dakle, oličenja apsolutne lepote, ali i oličenja snage koju lepota poseduje i eventualne, dakle, kobne zloupotrebe koje je vezivana za lepotu. Zbog čega je upravo ovo za mene primer populizma? Zato što se nauka stavlja u poziciju i popularizacije koja neminovno donosi sa sobom simplifikaciju, ali se ovdje koristi populistička strategija mistifikacije, pojednostavljivanja i pokušaja da se pokaže da jedan zapravo multidisciplinarni koncept, dakle ideja o lepoti koji postoji i figurira i u istoriji i u književnosti i u umetnosti, da se predstavi kao deo stvarnog života stvarne osobe. Meni je dakle problematično i mislim da je populističko upravo to, taj pokušaj da danas naučnika predstavimo kao medijsku ličnost, a da time pokušamo da kamufliramo činjenicu da je zabavljanje naukom potrebno mnogo više od baratanja podacima, od mistifikacije podataka.
Ali ako odemo na polje medija, vrlo interesantno zašto je trenutno izuzetno veliko interesovanje za populizam, za političku komunikaciju koja ima odrednice populizma. Naravno, mi pratimo u čitavom svetu, u Evropi, sada u 21. veku, kako ste rekli, upravo jedan fantastičan zamak populističke retorike određenih političkih subjekata i mislim da nove tehnologije, prvenstveno online komunikacije, komunikacija sa biračima, publikom i tako dalje, stavlja nosioce političke elite, sad govorim na malo drugačiji način, stavlja ih u poziciju neposredne komunikacije sa svojom publikom. Nekada jedan političar da bi iskazao svoj stav, on je morao da ima armiju svojih saradnika koji su brižljivo kreirali svaku reč koju će izgovoriti, a danas vam je dovoljno da politički lider tvituje određeni sadržaj i da apsolutno bez bilo kakve barijere ostvari komunikaciju sa publikom. Koliko je njegov tweet popularan, populistički ili koliko je na tragu izazivanja, da kažem, pozitivnih emocija sprem njegovih stavova, naravno to odlučuju birači koji onda populističku retoriku određenih političkih lidera nagrađuju određenim načinom glasanja na izborima. Tako da nije čudo što je desnica u čitavoj Evropi, sad malo ulazim u Anino polje politoloških studija, ali što je desnica u Evropi dobila taj neki zamak upravo zbog toga. A da ne budem dosadna, samo bih rekla jednu interesantnu stvar, da se Srbiji ili ex-Jugoslaviji slična stvar vezana za populizam desila još 29. godine, kada je kralj Aleksandar Karađorđević ukinuo skupštinu, ukinuo parlament i da bi uspostavio direktnu vezu sa svojim građanima, tako da danas imamo tweetove koji nam to omogućavaju, odnosno ne nama nego političari.
Ana, koliko je sam populizam promenio negde medijsku kulturu u 21. veku? I Donald, i postoje li, dakle, bez obzira što govorimo o jednom globalnom fenomenu, da li postoje i neke određene specifičnosti za određena društva gde se populizam javlja?
Pa, zapravo da, možemo da govorimo o tom globalnom trendu širenja populizma koji je povezan i sa ovim što je profesorka Nikolić rekla, a to je zapravo da je dugo vremena populizam bio neka vrsta političkog pokreta koji se razvijao na marginama društva i zapravo mediji nisu bili propustljivi za političke aktere i za populističke poruke. To se sa razvojem interneta znatno promenilo, a znatno se i promenilo i sa jednim trendom, da kažem, tabloidizacije medija, odnosno mediji danas su u neku ruku saradnici populizma ili populističkih aktera, zato što zapravo te populističke poruke su napravljene tako da budu prijemčive za medije. Zapravo i sami mediji teže da zarad popularnosti zapravo formiraju poruke koje liče na te koje su populistički. Dakle, one su polarizovane, imamo pojednostavljenu sliku sveta, imamo za i protiv i vrlo se lako zapravo ljudi opredeljuju onda za ili protiv. Imamo jedan senzacionalizam, odnosno evociranje emocije. Sve to što, da kažemo, tabloidni ili popularni mediji danas vole i zapravo na taj način plasiraju i svoje poruke, a samim tim postaju prijemčivi i za populističke poruke i populističke aktere. Naravno, to je taj globalni trend koji je pogodovao razvoju populizma. S druge strane, i to što su mediji na neki način kritičari društva, odnosno kritičari političkih aktera i političkog poretka, pogoduje tome zapravo da na neki način podrivaju poverenje naroda u političke institucije i političke lidere, jer ukoliko im se stalno šalje poruka da političari i ljudi na vlasti rade nešto pogrešno ili su korumpirani, zapravo time se na neki način pojačavaju ove populističke argumenti da je ta politička elita na vlasti korumpirana i zapravo radi kontra interesima društva. I što se tiče drugog dela, da zapravo populizam ima puno različitih manifestacija širom sveta i zapravo populistički akteri mogu dolaziti iz levog političkog bloka, iz desnog političkog bloka i nažalost zapravo danas u Evropi je većina tih populističkih aktera nekako iz tih desničarskih, radikalno desničarskih partija.
Šta je uslovilo negde, odnosno šta je bilo presudno, dakle, da se populizam formira kao jedan savremeni globalni fenomen i da zapravo ustupi mesto i nekom kulturnom elitizmu?
Pa, mislim da u osnovi svakog populizma jeste pokušaj da se razmontira metafora, da se razbije hermetičnost jezika, da se razbije bilo kakva hermetičnost poruke, jer moramo se složiti da je svaka poruka, bilo da je ona umetnička, bilo da je naučna, pa i čak i kad je medijska, ona je zasnovana na nekim kodovima koji se sastoje od određenih metafora. Mi smo svesni da se danas upravo u procesu tabloidizacije medija najviše na udaru nalaze metafora, zatim satira, ironija, dakle sve ono što jezik i naše izražavanje udaljava od denotativnog nivoa, od bukvalizma. I imam utisak da zapravo dolazimo do nekog trenutka kada ćemo shvatiti da se od te denotativne ogoljenosti jezika ne može otići dalje i da će čak i jezik kao takav biti proizvod nesporazuma i zabuna. Populizam je oduvek i uvek zapravo jedan pokušaj pojednostavljivanja i pokušaj dokazivanja da svi možemo da budemo isti, da sve može da bude elementarno, ali mislim da je to nažalost jedna od velikih iluzija koja se doduše podgreva i danas kao i nekada, kao i u ranijim vremenima, ali da jednostavno ne može ni jezik ni poruka da budu bukvalni i jednostavni. Sad mi je palo na pamet jedan primjer iz 18. veka. Jonathan Swift je bio recimo među prvim autorima koji je radikalnim sredstvima pokušavao da se bori protiv populizma i on je pokušao da se strategijom mistifikacije bori protiv mistifikacije koja je bila prisutna u engleskom društvu tog vremena zahvaljujući almanasima u kojima su se objavljivale recimo astrološke prognoze, razni saveti, i za 300 godina prodato je po Kitu Thomasu i njegovoj knjizi Religija i uspon magije nekih čak neverovatnih 17 miliona primeraka. I Swift se protiv Johna Partridgea, obućara koji je sebe promovisao u zvezdočaca, astrologa, branio upravo time što je kreirao fiktivnu personu Bickerstaffa, astrologa, koji je proricao stvari koje su se obistinjavale. Kako? Swift je prorekao Partridgeovu smrt, Partridge se trudio da demantuje, tvrdeći da je živ i zdrav, ali je Swift na kraju čitavu tu kampanju mistifikacije završio završnim udarcem, rekavše da Partridge mora biti mrtav jer živ čovjek ne može da piše sve te gluposti koje on pisao u svojim almanasima. Da li je ta strategija danas moguća, to je teško reći.
Ja bih možda malo na liniji ovoga o čemu je Ana govorila, o toj tabloidizaciji, senzacionalizmu pred kojim praktično uzmiču određene vrednosti, ja bih nažalost stala u malu odbranu medija, jer današnji i ekonomski i politički trenutak i mediji koji su praktično zarobljeni u tom nekom trouglu između održivosti i etičnosti apsolutno imaju izuzetno veliki problem kako opstati, i to neko, kako da kažem, lagano kliženje, naravno, nemojte da me pogrešno shvatite, ne opravdavam, ali negde razumem, imam razumevanja. Međutim, ono što meni tokom ove konferencije koju smo imali dosta mi privlači pažnju, razmišljanje o tome, o takozvanom situacionom pristupu problemu populizma. Dakle, ko procenjuje šta je populistička? Iako mi teorijski jako dobro znamo da prepoznamo populističku retoriku i da znamo principe po kojima se grade populističke komunikacijske strategije, vrlo često se postavlja pitanje da li ponekad i mi sami upadnemo u zamku, kako da kažem, dopadanja neke populističke retorike, jer u nekom trenutku nam se dopada određeni stav. To može da bude i politički lider, a može da bude i potpuno neko ko saopštava ideju vezanu za privredu, ekonomiju i tako dalje. Koliko mi smo uvek dovoljno oprezni da prepoznajemo populističko delovanje. Tako da negde bih razmišljala o tome, o toj nekoj subjektivnoj ponekad proceni i oceni šta je to populističko. Znači, nekad na liniji vašeg prvog pitanja, populizam, populistička retorika, mi se čini interesantno razmišljati o tome da li smo ponekad subjektivni pa da osobu koja nam nije draga procenimo kao populistu, iako u suštini ona to možda i nije.
A kada govorite, dakle, o populističkoj retorici, koliko onda s druge strane promišljenje o nekoj medijskoj pismenosti, uopšte pismenosti, može biti jedna vrsta odbrane ili otpora ili procene da toga šta je populističko?
Pa evo, Vladislava je govorila o toj baznoj pismenosti, dakle u procenjivanju određenih sadržaja. Medijska pismenost, o kojoj se izuzetno mnogo govori u našem sistemu o uvođenju, čak postoje sad indicije da bi možda jedan predmet izborni mogao u srednjim školama da se uvede na liniji medijskog opismenjavanja, apsolutno bi sigurno doprineo da mladi ljudi, pogotovo učenici srednje škole na pragu sticanja prvog glasačkog prava, umeju da prepoznaju populističku retoriku i da umeju da procene određene sadržaje. Poslednji primjer izbora, ja sam sebi malo dala više prava, ali na primjer jednog od političkih kandidata, apsolutno je dobar primjer koliko je za mnoge mlade ljude njegova retorika bila potpuno prihvatljiva i da su praktično stali iza nečega što nije ni koncept, ni ideja, ni ponuda nekog političkog rešenja, a to je bilo interesantno. Meni se čini da mi danas i živimo u vreme i tog makropopulizma o kome smo počeli da govorimo i mikropopulizma, jer zahvaljujući youtuberima, Facebooku i različitim drugim novim tehničkim pomagalima, vi imate varijantu celebriti popularnih osoba u srednjim školama, osnovnim školama i tako dalje. Tako da ono, ja sam citirala na jednoj tribini, bauk populizma kruži Evropom, bauk populizma kruži u svim segmentima, čini mi se, društva.
Da li se iza svega toga krije, dakle, otkriva ono osnovno, i kada je reč i o medijima, i kada je reč o politici, i kada je reč o kulturi, da se prosto pruža samo ljudima ono što oni žele? Ana?
Pa, to jeste na neki način poigravanje sa željama naroda. Zapravo, populiste se igraju sa tim najbazičnijim, odnosno pozivaju se na najbazičnije čovekove potrebe, i zapravo ako se obraćaju narodnim masama i ako se osjeća taj generalni sentiment u narodu da su svi uplašeni za svoju budućnost, da su svi uplašeni zato što nemaju posao ili im je posao nesiguran, ako su svi uplašeni za osnovno blagostanje i budućnost svoje dece, onda je zapravo vrlo lako poslati tu poruku da je neko kriv i etiketirati određene segmente društva kao krive za tu situaciju, i zapravo će većina naroda vrlo lako uz te svoje emocije i sentimente da podrži takvu poruku, odnosno vrlo će lako zbog toga populistički akteri postati vrlo popularni. I možda je zbog toga na neki način opismenjavanje, odnosno raskrinkavanje mehanizma na osnovu koga deluje ta poruka i zašto je tako prijemčiva za mase, da stane na put i populističkim akterima i drugim posljedicama te neke, nejednako kapaciteta da se sagledavaju medijske i, popularne poruke. I možda je zapravo zato taj koncept opismenjavanja i digitalnog i medijskog zapravo ključan za unapređenje društva i političkih odnosa u društvu.
Da, mislim da je izuzetno važno opismeniti medijski i, ako hoćete, digitalno i tehnološki sve one koji žele da nađu pravu informaciju, koji žele da provere informaciju, jer mi dolazimo do situacije da ponuda velikog broja informacija zapravo stvara dezorijentisanost umjesto fokusiranost. Već 7 ili 8 godina postoji na internetu sajt koji je nekakva vrsta testa pouzdanosti podataka. To je sajt na kome možete da nađete podatke o oktopodu koji živi na drvetu u oblasti severozapadnog Pacifika i čiji je najveći neprijatelj Sasquatch, čudovište iz kanadskih planina, i već je više puta korišćen taj sajt na kom imate čitavu seriju podataka o toj nepostojećoj vrsti. Korišćen je dakle kao nekakva provera medijske pismenosti srednjoškolaca u Severnoj Americi i stalno se dolazilo do poražavajućih rezultata. Informacija o oktopodu koji živi na drvetu, oktopus Pax arborealis, je procenjivana većinski kao tačna i pouzdana. Ono što se skrivalo, ono što sam upravo govorila o demontiranju metafora, ono što se skrivalo u samom tekstu na sajtu, bilo je zapravo savršena razjasnica. Vi ste mogli da pročitate, recimo, podatak da je taj oktopod sa drveta proglašen kao ugrožena, za ugroženu vrstu u zemlji Kaskadi. Zemlja Kaskadija ne postoji. Mogli ste da pročitate da ga napadaju predatori kao što su kućne mačke. Dakle, čitav niz signala je tu postojao koji je ukazivao na činjenicu da je informacija lažna. Ali, kada čitate tekstove jednolinijski i na jednom nivou potpuno ogoljeno i denotativno, vi zapravo postajete slepi za druge poruke koje se pomaljaju i za druge nivoe izražavanja i razumevanja koji su tu da vas testiraju.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Friend, yes, I believe I go
be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Love Fest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geeksixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Aktivno starenje i druženje.
To je važno iz razloga kada se razbolite, kada vam nisu na dohvat ruke ni vaša deca, ni vaši srodnici, niti komšije, da vi imate nekoga od svojih koji će vas nazvati ili koga ćete vi nazvati u tom momentu i kazati: hej, meni nije dobro.
Doživeti sotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Dođe momenat
kad društvo zapeva ono staro
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Mirjana Nikolić, Ana Milojević i Vladislava Gordić-Petković gošće su emisije U središtu pažnje, a tema je mediji, kultura i umetnost u doba populizma. Govorili smo dosta i o medijima, govorili smo dosta i o politici, ali kako u stvari i mediji i politika kroz populizam zapravo utiču i na savremenu kulturu i umetnost? Vladislava?
Pa, mislim da se mediji uglavnom trude da sve sadržaje pojednostave, da ih učine prosto komunikabilnim, ali to ne bude uvek najsrećnije rešenje. Ja lično, kao neko ko između ostalog predaje i Šekspira, uvek pozdravljam sve medijske transpozicije Šekspira, zato što one prosto dokazuju da Šekspir, kao što je napisao Ben Jonson posle njegove smrti, nije samo od svoga vremena, nego za sva vremena. Zato i mislim da se mnoge tekovine popularne kulture, pop muzika, televizijske serije, mogu koristiti i kao određeni bastion onih koji se bore protiv populizma i koji pokušavaju populizmu da daju tu notu ispraznosti koju on u suštini ima. Pratim seriju Younger, mlađa, koja se prikazuje na jednom od kabulskih kanala i recimo tu vidim da se kroz formu sitkoma zapravo posreduje jedna vrlo zanimljiva i mogu reći razorna kritika popularizma u izdavaštvu. gde se prikazuje kako se zapravo autori, ozbiljni autori, moraju skrivati iza ljušture medijskih junaka, YouTube i vlog junaka da bi dobili pravo i mogućnost da objave svoje beletrističko delo. I ima mnogo primjera gde se može govoriti o medijskoj transpoziciji umetničkih sadržaja kao o nečemu što je korisno i o nečemu što je dobro.
Koliko, dakle, danas možemo uopšte govoriti o onome što je visoka kultura preostala, odnosno koliko je ona u centru našeg preispitivanja i poimanja uopšte kulture i baš između onoga što je zapravo potreba jednog društva u kulturi i onoga što ljudi žele, odnosno što ljudima treba pružiti, kako kažu populisti. Mirjana, i koliko se primećuje, dakle, populizam recimo i u, zapravo u kulturnim politikama, da li je i tu primetan?
Pa, da vam kažem nešto, mediji generalno mogu da se koriste i kao kanal distribucije određenih populističkih sadržaja, ali sa druge strane oni mogu i kreirati određene populističke sadržaje. Kada govorimo o kulturi i umetnosti, mislim da bi tu mediji trebali da budu lukavi negde i da udruže to svoje delovanje populističko u cilju promocije dobrih ideja. Dakle, apsolutno smatram da ne treba ići niže od nekog kulturnog nivoa, ali svakako na jedan prijemčljiv način, dakle, zadovoljiti i provocirati kulturne potrebe. Dakle, mi smo svedoci, evo, konkretno u Srbiji, nekih događaja tipa Noć muzeja. To je jedan događaj koji bi mogao negde da se proceni kao populistički. Dakle, ali to je ipak prilika da mnogi mladi ljudi iz, kako bi oni to rekli, iz fore odu u muzeje, posete određene galerije i po prvi put steknu neko kulturno iskustvo za koje pretpostavljamo da će kasnije možda postati deo njihovog redovnog iskustva. Tako da mi se čini da mediji negde moraju, koristim priliku naravno da kažem da Radio Beograd ima svoj drugi program Radio Beograda koji je dugi niz godina nastupao sa jednim sloganom elitizam za sve, i tu vraćam u stvari priču na onaj početak, jer obično kada se govori o populističkom diskursu, govori se o populistima i nekoj eliti kao nekim drugim i tako dalje, da generalno ta ideja elitizma za sve apsolutno jedna fantastična paradigma onoga što bi kultura negde trebala da bude. Dakle, ta dostupnost, a mediji apsolutno imaju mogućnost da obezbede tu diseminaciju i dostupnost za široku publiku.
Ana, da li je visoka kultura ostavila utisak negde da je društveno isključena zapravo i da ne pripada ovom dobu populizma? I koliko su mediji, možda pitanje za sve vas, koliko su mediji učinili da se negde smanji razlika između onoga što je zaista kultura i što je zabava, bar onda kada uzmemo da čitamo, dakle, stranice pojedinih novina i nedeljnika?
Pa da ne budemo da nefer prema medijima, ipak moramo da napravimo jednu finu razliku između nečega što možda možemo ili imamo pravo da nazivamo elitističkim medijima, u smislu da su mediji koji zaista i dalje i u savremenim uslovima, bez obzira na cenu koju plaćaju, to je nizak nivo gledanosti ili manjak popularnosti, ali pokušavaju da održe jedan visok nivo produkcije i da plasiraju zapravo visoko kvalitetne sadržaje. Takvih programa još uvijek ima i takvih medija još uvijek ima, i zapravo u tom smislu bi mogli da posmatramo te elitističke medije, bez obzira što taj koncept elitizma ne nosi uvijek pozitivne konotacije, mogu biti brana nekom populizmu zapravo, jer podizanje ukusa publike na neki način i popularizacija visokokvalitetnih elitističkih sadržaja zapravo može biti brana tim populističkim tendencijama u društvu.
Ja bih dala jedan pozitivan primer, jer neću pretjerati ako kažem da se vreme zaista za RTS može meriti do 24. septembra i od 24. septembra zbog sjajne, vrlo profesionalno izvedene 24-časovne predstave Planina Olimp Jana Fabra, koja je prenošena na trećem satelitskom kanalu, bez jedne greške, bez jednog propusta, sa sjajno osmišljenim razgovorima u onim kratkim pauzama u kojima su se glumci odmarali, mislim da je to iskustvo koje je promenilo mnoge, ne samo osobe koji vole pozorište i pozorište su naklonjeni, nego i sve one koji su smatrali da bili nepoverljivi prema takvoj vrsti hermetičnih formi i takvoj vrsti ekskluzivno eksperimentalnih formi. Mi smo mogli da vidimo da nas je Fabrova predstava provela kroz klasični svet antičke tragedije i kroz velike teme koje su u njoj prisutne, kroz životopise junaka u njoj, i to iskustvo je promenilo mnoge i otvorilo prostor. Jeste bilo polemika, jeste bilo diskusije, ali mislim da je konačan efekat blagotvoran, pozitivan, i da zaista jedan takav trenutak, jedan takav događaj koji je posredovan i izuzetno profesionalno i sa punom odgovornošću i sa ogromnom hrabrošću ostavlja važan trag i u našoj kulturi i u našem načinu mišljenja. Tako da postoje načini gde se može delovati korisno i gde se može delovati umetnički snažno, čak i ako posredujete nešto što je prividno hermetično i prividno elitistično i ekskluzivno.
To negde ide uz, dakle da, uz ono poimanje visoke kulture kao nešto što je nerazumljivo i relevantno za obične ljude, i baš je u suprotnosti od onoga što, dakle, po populizmu ljudi žele. Koliko je, dakle, demokratija ukusa zapravo ostavljanje ukusa i negde običnim ljudima, a negde u stvari stavljanje po strani, odbacivanje kritičkog koncepta sagledavanja i kulture i umetnosti, dovelo do toga da zapravo populizam možemo naći i u kulturi i u umetnosti.
Pa, mi kad osvrnemo se na jedan veliki trend koji je počeo u Srbiji 90. godina kada je reč o medijima, to je deregulacija i uvođenje privatnih medija, nama se u prvom trenutku učinilo da je to fenomenalna opcija za medije i da će praktično mediji maksimalno iskoristiti te nove kapacitete. Međutim, mi danas ako pogledamo medijsku scenu generalno, i radijsku i televizijsku, govorim uglavnom o elektronskim medijima, mi u stvari se suočavamo sa jednim apsolutno jednim zatvorenim sistemom gde vi praktično imate toliko i toliko radio stanica, a nikakav sadržaj. Dakle, nama su se radio stanice pretvorile u playliste gde apsolutno čak nema ni servisnih informacija iz oblasti kulture, a ne daj Bože o nekim drugim kulturnim sadržajima. Tako da je jedina mesta koja su ostala praktično brana kulture i umetnosti, to su programi javnog servisa, i vi kad procentualno gledate koliko kulturno-umetničkih sadržaja ima na programima i radi i televizije, to su zaista vrlo zadovoljavajući. Ono što je možda mali problem, to je neka getoizacija sadržaja iz oblasti umetnosti koji su smešteni na drugi program i na treći program. Tako, međutim, mislim da publika koja želi i ima afiniteta, ona će te sadržaje pronaći svakako.
Vladislava?
Svakako da je getoizacija opasnost, ali sa druge strane činjenica da danas ne morate u realnom vremenu pratiti programske sadržaje, to umnogome olakšava dolazak do slušalaca i čitalaca. Mislim da se sve više i radijski i televizijski sadržaj iz kulture prate i preko YouTube kanala i preko podcasta. Mi vidimo da se javni medijski servis sve revnosnije trudi da omogući i praćenje programa van tog realnog vremena, dakle to takozvano odloženo gledanje i slušanje, i mislim da to zaista doprinosi u velikoj meri širenju i pisane reči i umetnosti kao takve. Zanimljiv je recimo slučaj da je Aleksandar Tišma gotovo bio zaboravljen pisac, i pored toga što se od 2007. objavljuju njegova celokupna dela u izdanju Akademske knjige, ali da recimo serija Vere i zavere od 12 epizoda koja je emitovana na Radio Televiziji Vojvodine i koja je omogućila vrlo brzo odloženo gledanje, da je zaista povećala čitanost Tišminog dela. Pitanje je sada da li je to na kratke staze i pitanje je da li se može iskoracima kao što je ekranizacija Tišminog dela ili prikazivanje Fabrove predstave preko javnog servisa, da li se time postiže nešto dobar rezultat na duže staze, kao što je pitanje da li Noć muzeja zaista stvara navike odlaska u muzej, ali ono što nam preostaje može se definisati kao ona rečenica koju je Raymond Carver ponavljao citirajući Karen Blixen: pišem svaki dan pomalo, bez nade i bez očajanja. Možda ako patetično rečeno pristupimo borbi za kulturu i ume kulture bez mnogo nade, ali i bez očajanja, imamo šansi da puno toga učinimo.
Ana?
Pa, zapravo, kulturna politika i umetnost i narod su zapravo vrlo, vrlo škakljivi ili teško ih je sagledavati kroz prizmu populizma, zato što zapravo umetnici imaju pravo da budu društvena elita, odnosno imaju pravo da istupaju iz te pozicije i zapravo da dobiju, jel da, i popularnu podršku ili podršku naroda. Ono što s druge strane kao problem getoizacije, zapravo je populizam opasniji kada etiketira neke delove, manjinske delove društva kao opasne druge koji zapravo su tu da takođe sprečavaju narod da dobije ono što mu prema pravu pripada. Tako da je u tom smislu populizam opasniji u tim kada imate svoje desničarske korene i kada zapravo isključuje određene delove društva kao neke koji ne pripadaju narodu i koji zapravo uzurpiraju većinsku volju naroda.
Kada je reč o umetnicima i populizam i umetnost, da li u stvari prepoznajemo one prave umetnike kod kojih je i kritički momenat još uvek sadržan, a one koji su se približili populizmu, da li kažemo da su zapravo prodali umetnosti svoj rad?
Pa teško je o tome govoriti, a da kako ne pominjemo primere, evo, mislim da mogu to tako da kažem. Mislim da smo svi skloni da ako umetničko delo dopire do masa, da kažemo da se ono na metaforički način prodalo, da je učinilo, da je to umetničko delo i taj umetnik da je učinio izvestan ustupak širokom narodnom ukusu. Hajde da se ne bavimo domaćim primerima. Hajde da pokušam recimo da dam primer Harukija Murakamija, pisca koji je prevedena preko 40 jezika, koji ima milionske tiraže, koji je večito u redu za Nobelovu nagradu, pisac za koga kažu da ga je lako čitati, ali ga nije lako razumeti. Dakle, transparentnost stila u umetnosti može stvarno da ostavi utisak da se radi o nečemu što je lako, te shodno tome nečemu što je populističko. S druge strane, Murakamiju mnogi zameraju da je on kombinacija sušija i hamburgera, da je on pokušao da ujedini elemente japanske i američke kulture da bi sačinio nekakvu miš-maš svima prihvatljivu verziju sveta i verziju jedne umetničke stvarnosti, ali ako je Murakami bestseller, ako je njegovo delo bestseller, a otvara pitanja naše realnosti, načina na koji poimamo život i svet, ako njegova junakinja prinuđena da živi u izolaciji čita delo Marcela Prusta, delo koje je najmanje populističko od svih književnih dela koje ja znam, onda neka Murakami bude populista, neka bude i popularan, jer bivajući popularni populista, on popularizuje vrednosti.
Pa ne znam, kroz istoriju kulture i umetnosti imali smo mnogo primjera umetnika i stvaralaca koji su u svom vremenu bili neshvaćeni i smatrani elitom, a onda je prošlo mnogo godina kada su dobili izuzetno veliku popularnost. Tako da mislim da je mala razlika između generalno toga autističnog umetničkog dela i vrlo popularnog. Mislim da opet se vraćam na tu priču da uslovi, situacije i tako dalje određuju. Naravno, veliko je pitanje, vi možete, na primjer, ponekad i dela Marina Abramović proceniti kao nešto što je populističko, a mi znamo vrlo dobro da je ona dobila neku verifikaciju. Sad otvorimo pitanje i umetničke kritike i tako dalje. Mnogo pitanja za ovaj naš mali razgovor.
Mnogo pitanja, a na kraju smo emisije. Ana, da li vi imate neki možda odgovor na pitanje umetnika i populizma?
Vrlo teško pitanje. Mislim da je ova emisija previše kratka da bi na tako teško pitanje odgovorili. Zapravo, da, danas je osnovno ili ključno na osnovu čega ćemo procjenjivati kvalitet umetnosti i vrlo smo često ili najčešće skloni da je procenjujemo sa tim brojem nekih poseta, klikova, gledanosti, popularnošću i to je zapravo ono što nas, da kažem, privlači ka tome da na neki način razma popularno i elitistički, a zapravo suština umetnosti je možda na posve drugom mjestu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Mirjana Nikolić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, Ana Milojević, docent na Fakultetu političkih nauka i Vladislava Gordić-Petković, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i glavna urednica časopisa Kultura, bile su gošće današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno veče, uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, Zoran Panić i Tamara Krstić.